pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka tak jistě on vzejde, přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Přátelé, tohle byl začátek 6. kapitoly Ozeášovy knihy. To je nadějný výhled, to je pozitivní výzva. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznávat, protože v tom je naše naděje. Nadějný výhled, který nám představili tyto první tři verše 6. kapitoly, se ovšem v dalším textu znovu ztrácí jakoby v temných mracích božích soudů. Inu, boží milost, i když je stále připravena k pomoci, nepřichází tam, kde z lidské strany není žádný zájem, kde není ochota otevřít srdce, kde není ochota naslouchat, natož pak poslouchat. 4. verš v 6. kapitole. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jak rosa, která hned po ránu zmizí. Prorocká slova jakoby představovala bezradného Pána Boha. Co mám s vámi dělat? A skutečně to tak je. Hospodin, který lidi miluje a čeká na jejich zájem, na jejich otevřenost, Hospodin zůstává často stát před zavřenými dveřmi. Mohl by je snadno vylomit, na to má dost síly, ale to on nechce, čeká na pozvání. Čeká na pozvání v srdcích tisíců a milionů lidí. Žel u většiny docela marně. Co mám s tebou dělat, Efraime? To je boží slovo k Izraeli. V čem byl problém tohoto lidu? Copak Izraelci nepatřili k nejzbožnějším národům světa? A nebo Judejci, kteří jsou tu taky osloveni, což neměli nejkrásnější chrám, což pak nevěnovali božímu zákonu nesmírně mnoho pozornosti? Náš McGee mluví o situaci svého národa, tedy Spojených států amerických, a ukazuje, že je v něm plno náboženství, ale pramálo skutečného poznání Boha. Dokumentuje to citací novinového článku ze své doby, kde je mimo jiné napsáno: v současném světě ztratilo náboženství význam. Člověk už toto opium nepotřebuje. Neznámé jevy už není třeba vysvětlovat pohádkami a uctíváním nadpřirozena. V tak komplexní společnosti, jako je ta naše, může náboženství jen mást a zatemňovat rozum. Tolik citát z jedněch novin z doby našeho McGee. Možná se budete divit, přátelé, ale musím říct, že do značné míry s tím souhlasím. A dospěl jsem dokonce k tvrzení, které jsem párkrát vyslovil i na veřejnosti, že mě vlastně náboženství vůbec nezajímá. Totiž náboženství vnímám jako lidskou věc, jako lidskou snahu dobrat se Boha. To mě až tak nezajímá. To, co mě skutečně zajímá, je Bůh sám. Osobní vztah s ním skrze Ježíše Krista je takový vztah možný. Říkám tedy, že chci živého Ježíše, nikoli náboženství. Boží hlas nás volá, abychom měli s Hospodinem vztah, abychom s ním rozvíjeli kontakt. Volá nás do živého společenství se sebou samým. Církev je nebo má být společenství poutníků. To znamená společenství lidí, kteří jsou ochotni přejít z jednoho místa na jiné, když jsou poutníci, tedy nějakou věc ukončit a jinou začít. Možná máme některé staré dobré zvyky, to neznamená, že vždycky máme všechno ukončit a najednou být někým jiným. Na druhé straně jde o to, že lidé kolem nás se mění. A jsme-li tady Pánem Ježíšem, Pánem církve, ponecháni proto, abychom sloužili současnému světu, pak se musíme měnit z hlediska forem abychom tomu světu mohli sloužit. Protože formy, které sloužily ve 40. letech minulého století, dnes pravděpodobně budou vyžadovat značné změny. A jsme-li tu ponecháni, abychom sloužili tomuto světu, pak musíme činit změny z hlediska svých forem, nikoli z hlediska obsahu. Proto jsem je otesával skrze proroky. Ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. 5. verš v 6. kapitole Ozeáše. Boží slovo, psané Boží slovo Bible, je v lidském životě zvláštním prvkem. Může mít podivuhodnou moc. Má moc dávat život prostřednictvím smrti. To zní velmi zvláštně. Takový je způsob Božího působení. I věčný život nám je nabídnut prostřednictvím smrti Pána Ježíše Krista. Bůh dává život jakoby cestou smrti. Jinými slovy, z Božích soudů vzchází světlo, jak to tu říká náš Ozeáš. Boží slovo má tuto životodárnou moc samo v sobě a církev, tedy místní společenství lidí nebo koneckonců i jednotlivci, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši, jsou povoláni, aby byli svědky Pána Ježíše. Jsme povoláni k tomu, abychom Ježíše, živého Ježíše, vzkříšeného, aktivního, abychom ho představili světu, ve kterém žijeme. A tak to je náš úkol. Starozákonní proroci představovali Boží slovo svým způsobem, různými podobenstvími, samozřejmě citací toho, co jim Pán Bůh řekl nebo přikázal napsat a tak podobně. I prvotní církev byla jasným svědectvím o tom, co Bůh říká. I naše generace má zvěstovat Boží poselství neskreslené tomuto světu, neskreslené, ale srozumitelné. V čem spočívá tato neskreslenost? V používání jazyka starých kralických překladatelů? Nebo v respektování správných věroučných formulí z 18., 19. nebo konec konců 20. století? To všechno jsou anebo byly způsoby zvěstování Božího slova v jazyku, který odpovídal dané době. A takové zvěstování bylo účinné. My ovšem v naší době a v naší generaci potřebujeme přemýšlet o tom, v jakém jazyku my můžeme komunikovat s dnešními lidmi. A řekněme si, s dnešními mladými lidmi. V 6. verši Ozeáš pokračuje: chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Dostáváme se k jednomu z nesmírně aktuálních veršů Bible. Tady Pán Bůh soudí naši lidskou pohodlnost, naši povýšenost, naši samospravedlnost. Je celkem pohodlné zaměnit život s Bohem na několik posvátných úkonů, které tu a tam provedeme. Nejlépe za přítomnosti lidí, kterým se to líbí. Rozumějme správně, že problém není v těch úkonech samotných, pokud je nařídil Hospodin. Jako ku příkladu, tady šlo o starozákonní oběti, které ustanovil Hospodin. Ale problém je, když si člověk zmechanizuje jejich provádění. Pak je to vlastně jakýsi rituál, který ovšem ztrácí svoji podstatu, svůj duchovní smysl. Pán Bůh touží potom, abychom měli srdce podobné jeho srdci. A proto je tu výzva: chci milosrdenství, ne oběť. Skutečně, znovuzrozený křesťan nemůže nemilovat hříšníky, protože prožil úžasnou Boží lásku, když byl ještě hříšník. Nemůže se stranit světa, protože Pán Ježíš přišel na tento svět a žil mezi lidmi tak, že o něm ti jeho kritikové, mimochodem náboženští kritikové, prohlašovali, že je přítel hříšníků a jmenovali tam nejtěžší hříchy své doby. A nakonec, v čem je samospravedlnost? Pán Bůh soudil Izraele, protože přinášeli oběti, aby se jimi očistili od svých hříchů. Pán Bůh soudí lidskou snahu zbavit se hříchu vlastním úsilím. Oni tu oběť nevnímali a nevyhlašovali jako něco, co by ukazovalo na dokonalou oběť někdy v budoucnosti. Ale prostě mechanicky uděláme tohle a bude to lepší. Pán Bůh nám zase dá úrodu nebo nám dá nějaké vítězství a tak dále. Milosrdenství a poznání Boha, takové to živé poznání Boha. Milosrdenství to je způsob myšlení a života, to je klíčový postoj k lidem, kteří jsou kolem. A poznání Boha, i to je způsob života, to jsou otevřené oči, to je otevřené srdce vůči Pánu Bohu. To je vztah s Pánem Bohem. Tady nejde o intelektuální poznání, ale jde o poznání ve smyslu velmi intimního vztahu s Hospodinem. A to je Boží touha. Tomu Pán Bůh dává přednost nad všemi zápaly, nad všemi obětmi, které by lidé mohli přinášet. Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu. Ve všem se vůči mně zachovali věrolomně. Gilead je městem těch, kdo páchají ničemnosti, městem krvavých stop. Jako hordy na někoho číhající spolčují se kněží, vraždí na cestě do Šekemu, prosazují své mrzké plány. V izraelském domě vidím strašnou věc. Izrael se tam poskvrňuje Efraimovým smilstvem. Verše 7 až 10 v 6. kapitole Ozeáše. Jakou smlouvu Izrael překročil? Smlouvu, kterou s tímto národem uzavřel Hospodin. Smlouvu, kterou Pán Bůh daroval Abrahamovi a jeho potomkům. Izrael tu smlouvu porušil. A tak se to v lidských dějinách dělo stále znovu. Jen si přiznejme, jakou cenu mají smlouvy v naší době. Kolik politických dohod přežilo déle než jedno století, nebo jednu generaci, nebo 10 let, nebo jedno volební období? A co smlouvy, které spolu uzavíráme jako jednotlivci při různých příležitostech? Platí smlouva uzavřená ústně? Teoreticky je možná, ale všichni si smlouvu raději napíšeme a stejně si nejsme jisti a v té smlouvě formulujeme nejrůznější pojistky. Gilead, stará svatyně praotců Izraele, zdroj léčivého balzámu podle Jeremiáše 8.22, je ve dnech Ozeášova působení zdrojem šíření modlářské skázy. Kněží, kteří měli hájit Šekem jako jedno z azylových měst, otevřeli jeho brány mstitelům. Místo, aby stáli na Božím místě a sytili národ duchovním pokrmem Božího slova, Mojžíšovského zákona, oni sledují své vlastní zájmy. Celý Izrael, celé severní království, je prosyceno pohanstvím, jehož ústředním zdrojem se stal kmen Efraim. Nicméně v 11. verši se praví: a tobě, Judo, nastane žeň, až změním úděl svého lidu. A to už je poslední, 11. verš v 6. kapitole. Svým způsobem jsou to znovu slova útěchy, útěchy pro Judu. Až změním úděl svého lidu. Pak nastane Judejcům žeň. Když se Juda vrátil z babylonského zajetí, převzal celou zemi, ujal se i dědictví ostatních 10 kmenů, které se z Asýrie nikdy nevrátili jako celek. Kmen Juda se stal dědicem Božího požehnání staré smlouvy. Následující kapitoly, které jsou před námi, od 7. až po 12. v Ozeášově proroctví, považuje náš Megii za otevřené dveře k návratu. Pán Bůh jednal s Izraelem velmi tvrdě a Ozeáš byl zvěstovatelem tohoto nastávajícího nebo budoucího Božího jednání. Starozákonní Boží lid tvrdošíně setrvával na pozicích vzpoury a neposlušnosti, a Pán Bůh je přesto opakovaně volá zpět. I uprostřed těch hrozeb a soudů zaznívá nabídka milosti, která je ovšem podmíněna projevem lidského zájmu. Pán Bůh nikoho nezachraňuje násilím, v nebi budou pouze dobrovolníci. Jaké je tvoje rozhodnutí, milí posluchači? Chceš být v přítomnosti Pána Ježíše Krista už teď, dnes, tady, na zemi a samozřejmě potom po celou věčnost? Pak ho prostě pozvi do svého života. Vysyp mu svůj dosavadní život a všecko, co v něm je škaredé, co se ani tobě nelíbí, natož pak Pánu Ježíši. A pozvi ho, řekni mu, že ho přijímáš jako svého zachránce a pána, protože on za každý z těch tvých hříchů položil svůj život. Když chci léčit Izraele, vychází najevo nepravost Efraimova a zlořády Samaří, jak proradně jednají. Zloděj se vloupává, horda přespává na ulici. Začátek 7. kapitoly. Pán Bůh tu ještě dává možnost pomoci, ale nachází jenom hřích a nepravost. Tento verš mluví o Samaří, což bylo v oné době hlavní město nebo královské město severoizraelské říše. Samaří založil jeden z nejúspěšnějších králů Blízkého východu. Pán Bůh přichází s výzvou ke změně k lepšímu, k pokání, ale nachází jenom hřích a nepravost a odmítnutí. Tento první verš 7. kapitoly mluví o Samaří. A to bylo v té době hlavní nebo královské město severoizraelské říše. Samaří založil nebo rozvinul jeden z nejúspěšnějších králů Blízkého východu. Jmenoval se Omrí. Jeho syn Achab tady vybudoval královské paláce. A tak se Samaří stalo výkladní skříní severního Izraele. Náš Megí toto místo navštívil. Ze samařského pahorku je prý nádherný výhled na všechny strany. Na západ ke Středozemnímu moři, na východ na údolí Jordánu, k severu na horskou hradbu Hermónu i na rovinu Megida a na jih až k Jeruzalému. Samo místo je docela pusté. Boží soudy nad Samařím se totiž naplnily. Hřích pyšného města přinesl své plody. A co bylo tak zlé na hříchu Samaří? Už jsme mluvili o severoizraelské modloslužbě, o otevřenosti pro pohanství uvnitř božího lidu. Na počátku 7. kapitoly náš Megí upozorňuje na jiný problém severoizraelské říše. Oni totiž ztratili stud, ztratili vědomí viny, schopnost anebo ochotu rozlišit dobré od zlého. A možná i zájem cokoliv dalšího v té věci se učit nebo měnit. Lidem to bylo jedno. A tak mi to připadá, že naše doba se v tomto ohledu Ozeášově době velice podobá. I dnes se ztrácí schopnost a hlavně zájem rozlišovat dobré a zlé. V minulosti všelijak utajovaný hřích se stává veřejnou věcí. Stačí otevřít kterýkoliv ze zábavných časopisů nebo na chvíli k večeru pustit televizi a vidíme, že některé hříchy se stávají hrdostí. Hodnoty lidské společnosti se převrátily. V případě Samaří byl důsledkem Boží soud. Jaké to bude v případě moderní západní společnosti? Ozeáš pokračuje v 7. kapitole verši 2 a 3. Ani jim nepřijde na mysl, že na všechny jejich zlořády pamatuji. Jejich skutky je obklopují, mám je před očima. Svými zlořády dělají radost králi, svými přetvářkami velmožům. Obyvatelé izraelského království zapomněli na Boha svých otců. Ale tento Bůh nezapomíná. Lidský hřích se před ním nedá ukrýt. V čele nepravosti národa stál král a samozřejmě i šlechta kolem něho. Bible nás vede k určité poddanosti těm, kdo mají na světě moc, ale současně mluví i o povinnostech a zodpovědnosti vládců. Kdykoliv mocní tohoto světa zapomínají na svoji odpovědnost před Bohem, dostává se celá stavba lidské společnosti na vratký základ, boří se zevnitř. Jsou to samí cizoložníci, pokračuje Ozeáš v 7. kapitole ve 4. verši, když mluví o severoizraelských velmožích. Jsou jako sálající pec bez pekaře, který přestal bdít, když dal zadělané těsto kynout. Pekař nachystal těsto, dal je vykynout, rozdělal oheň v peci, ale pak možná usnul nebo někam odešel. Pec se bez pekařovy vůle rozpálila příliš moc. Ale těsto zůstalo mimo pec. Možná kynulo a kynulo. Tahle slova navazují na předchozí verše o hříšných skutcích Izraele. Prorok se dívá na nevázaný způsob života svého lidu a na ty plameny bez kontroly v té peci, na to překračování hranic. A možná je to aktuální téma i pro naše dny. 5. verš pokračuje. V den našeho krále jsou velmožové rozpáleni vínem. Spřáhl se s posměvači. Záludně se k němu blíží, jejich srdce je jako pec. Po celou noc spí jejich pekař. Zajitra zhoří plápolajícím plamenem. Každý z nich sálá jako pec. Požírají své soudce. Všichni jejich králové padají, nikdo z nich nevolá ke mně. Tolik úsek Ozeášovi 7. kapitoly až po 7. verš. Králové padají. Ozeáš ukazuje na nejnápadnější důsledek morálního rozpadu izraelské společnosti. Na způsob střídání králů. V severním Izraeli nevznikla žádná dynastie, která by se dokázala udržet na trůně po delší dobu, po několik nebo celou řadu generací. V judské říši panovali Davidovci, pocházející ze Šalomouna, a tam se to po Šalomounovi rozvětvilo na dvě větve. Ale na severu se královské rody střídaly velmi rychle. Jen Omríjovci a Jehůovci byli v tomto směru úspěšnější, ale ani oni neobstáli více než po 5 generací a některé z těch generací byly velmi krátké. Mnoho králů zahynulo rukou královrahů, kteří se pak sami stali králi. V našem textu Ozeáš zřejmě naráží na smrt krále Éli, kterého jeho vrah Zimrí zabil ve chvíli jeho opilosti, podle 2. královské 16, veršů 9 a 10. Jinými slovy, modloslužba severoizraelské říše rozbila vztah k Hospodinu a v důsledku toho se rozpadly i mezilidské vztahy a do centra zájmu se dostal alkohol a sex. Taková orientace národa ale rozhodně není zárukou dobré budoucnosti. V severním Izraeli je situace taková, že už téměř nikdo neprotestuje. Snad jenom Ozeáš a ještě někteří další proroci volají k nápravě a protestují, že současný stav prostě není dobrý a nemá dobrou perspektivu. Z božího pohledu to šlo s tímto královstvím od 10 k 5. Na rozdíl od Judy, severní Izrael žil bez božího požehnání. I když ekonomicky situace ještě po nějakou dobu vypadala přijatelně, ukázalo se, že morálně se tento národ propadá sám do sebe. A pak se začal propadat i z hlediska vnějšího tlaku, když se přihnali Asiřané se svými vojsky. Efraim se směšuje s kdejakým lidem. Efraim je jako neobrácený podpopelný chléb. Cizáci stravují jeho sílu. On to nepoznává. Ačkoliv prokvétá šedinami, on to nepoznává. Přátelé, to je ze 7. kapitoly úsek veršů 8 a 9, ale další přemýšlení o nich si necháme zase na příště. Bůh, buď s vámi. Přejeme vám, abyste jeho blízkost mohli vnímat v každé chvíli.